sunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqaban. Oliinsa nagaa isaniin warra bokkaa argatanii bokkaa quuftanii namaaf saayii bokkaa irraa fi har'aalla daqiiqa 30 qabnu keessatti xiqqaattuu guddattullee oduu addunyaa walitti qabnee isaniin eeguu jirra isaniin caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna. Onkoloolee 31 2014 ansoraa ala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaa namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiinaa Faasoo keessatti hoogganaan waggoota 27 biyyattii hoogganaa ture Taayitaa Gallakkisee hoogganaan waraanaa Taayitaa qabachuunsaa beekamee jira. Mattoota duraarraa keessa tokko kun.
Ambaasaaddarii Ameerikaan Itoophiyaa qabdu Ambaasaaddarii Ameerikaa Itoophiyaa jechuun hariyyummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa tanam gammachiiftuu jette. Qophiin teente lammeessoo ammoo gabaasa ministrii intarnaashinaal dhiyoo tana waan Oromoo ta'eef mata duree jedhu irratti rakkoolee naannoo Oromiyaa keessa jirti jedhu. Kan mootummaalleen deebii itti kennu bal'inaan isaanitti himna sirbitootii Afrikaa dhihaa. Afrikaa eboolaa ofirraa dhowwu jecha sirba hara baafatanii waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna nama.
Biyya Afrikaa gama dhihaa Burkiinaa Faasoo kan waggoota dheeraadhaaf hoogganaa turan pireezidaant Bileez Kaampaawooree eega Taayitaa Gallakkisuu isaanii barreeffamaan beeksisanii booda hoogganaa waraanaa biyyattii aangoo qabachuu isaanii beeksisanii jiru. Jeneraal Honoree Tiraawooree arra magaalaa Waagadugu keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin itti gaafatama biyyattii kan fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Jeneraalichi kaleessuma innaa akka mootummaan cimsaa biyyattii keessatti hundeeffamu dubbatan dhiibbaa gochuu jalqaban jedhamee jira. Ibsaa arraa kennaniin immoo aangawoonni bulchiisa isaanii haala seeraaf heera kabajamuu dandeessisu irratti akka mormitoota waliin dubbatan beeksisanii jiran. Ibsa pireezidaant Bileez Kaampaawooree baasan kan dubbisan miidiyaan yookaan immoo sabaa himaaleen biyyatti pireezidaantichi duraanii aga filannoon geggeessamutti mootummaan cimsaa guyyoota 90 turu akka hundeeffamu gaafatanii turan. Kan dur biyyatti koloneeffatte Faransaay battalumatti Taayitaa Gallakkisuu Kaampaawooree simattee jirti. Televiyoonni biyyattii Burkiinaa 24 jedhamu Mr. Kaampaawooreen eegumsa cimaadhaan marsaa biyyattii kan jiru masaraa mootummaa gallakkisanii bahuu isaanii gabaasee jira. Kaampaawooreen eegaa bara 1987 fonqolcha mootummaatiin Taayitaa qabatanii booda waggoota 27 biyyattii hoogganaa turan. Kaleessa innaa miseensonni paarlaamaa biyyattii akka pireezidaant Kaampaawooreen filannoo isa dhufuuf jirutti hirmaachuu danda'a. Karaa saaquuf jecha heera jijjiiruudhaaf qophaa'aa jiranitti biyyattii keessaa mormiin ka'ee lafa dhuunfate. Battaluma mootummaan yaada jijjiirraa jedhu sana yookaan immoo heera jijjiiruu sana kadhiise ta'uu beeksiseyyuu mormitoonni garuu dhiibbaa hedduu gochuudhaan inumaayyuu socho'anii itti fufuudhaan gamoo paarlaamaatti ibidda bobba'anii ibiddatti qabsiisan jedhamee jira. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa dhaddachaa yakkaa 19ffaatti obbo Abtaamuu Ayyaalawufaa dabalee namoota 10 irratti yakka shororkeessummaa raawwatan himannaa jedhu dhiyeessee jira. Abbaan murtii simatamtoonni kun dhimma wabiin gallakkisamuu irratti akka abukaatoolee isaanii waliin mari'atanii deebi'an ajaja kennuudhaan beellama kabiraa kennee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa soratu dhiyeessa.
Jari biyyi nagaa dhowwan jedhanii himachuu jiran kun itti gaafatamtoota paartii mormituuti. Paartii tokkummaan haqaaf dimokiraasiitii fi paartii samaayaawwii fa'a obbo Abtaamuu Ayyaalaw, obbo Daani'eel Shibashii, obbo Abrahaa Dastaatii fi obbo Yeshiwaas Asaffaa fi miilotii isaanii namjaatti jala jira. Jar kana paartii paarlaamaan Itoophiyaa paartii biyyi nagaa dhowwitu waliin hojjetan jedhe Gimboota 7 waliin hojjetan jedhaniitiin. Jari kun ammoo seer mootummaa humnaan diige jeequmsaan biyya nagaa dhowwuuf qophaa'ee ture jedhaniin himatan. Abbaan alangaa addaa jarkaan himate balleessaan isaanii jabduu waan taateef akka waasiilleen hin baan gaafate. Jari kun hagii guddaan nama seeraan isaan qarqaaru qaxareeteetiin hojjechuu fedha. Hagii tokko ammoo akka mootummaan kennuuf gaafate. Obbo Abtaamuu Ayyaalaw itti gaafatamaan odimaa paartii tokkummaaf haqaa fi demokiraasii maniidhaa jirutti abukaatoon mari'achuu hin dandeenye jedheetiin mana murtiitti himate. Manni murtii kun itti gaafatamtootii paartii mormituutiin maniidhaatti deebi'anii waasiin bahuuf dhibaachuu isaanii beellama itti aanutti onkoloolees 26/2007 dhufanii akka caqafatan ajaje.
Polisoonni Mogdisho keessaa Dr. Hogganaa Poolisii biyyatti wallaansa kenneef tokko hogganichi poolisii duusaa labsamuu yeroo xiqqoo dura qabanii jiran. Dhalatan isaa Somaalee lammii Keeniyaa akka ta'e doktorri kun kilinikii jeneraalichi poolisii Mohaammed Sheek Hasan sababa afuritti anqateef akkasumas dhukkubbii onnee wajjin walqabateen kaleessa geessaman sana keessa hojjetaa ture. Doktorichi kun kilinikii sana eega seenee booda yeroo gabaabaa keessatti duunsaa ibsame. Shakkii naannawa du'aa hoogganaa poolisii kanarraa akka hin ka'e muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Abdiweelii Sheekh Ahmed akka dhimmi kun qoratamu koree sadarkaa ministerootaa namoota shan ramadanii jiran. Akka maddeen oduu jedhanitti hojjetaa mana nyaataa dabalee namoonni hedduunis sababaa du'a kanaan walqabateen hidhamanii jiru. Yoo Ukraine liqaa irra jiru kaffaltii isaa isa duraa baaste yeroo as dhiyoo torban dhufu keessatti illee ujummoon bobaa gara biyyattii geessu kabanamuu danda'u ta'uu dubbatti Raashiyaan. Hoogganaan kaampaanii zayita bobaa Raashiyaa mootummaan to'atamu Kagaastroon Aleksaay Miiler akka jedhanitti waliigalteen doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu Raashiyaa Ukraineef biyyoota gamtaa Awurooppaa gidduutti tolfamuunsaa akka Raashiyaan zayita bobaa ishee Ukraineef biyyoota Awurooppaa kabiroodhaaf gallakkistu taasisaa jedhamee jira. Waan martinuu Ukraine baasii ishee isa duraa baasuu ishee irratti hundaa'a jetti Raashiyaan. Kun immoo oduu armaa qabnudha kanumaan xumura.
Tamaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ambaasaaddarii Ameerikaa Itoophiyaa jirtu Patricia Haslak hariyyummaan Itoophiyaatii fi United States akka dansaa jirti jechuun dubbatti. Ambaasaaddarii tun yoodiyoo tana Itoophiyaa gama kaabaatti maltuu dhattee Finfinnee deebittan jette Patricia Sultaanitti ambaasaaddarii tana filannoo irratti dabalee hariyyummaa biyyitan lamaaniitii fi waan gargaraa irratti dubbise tujube.
Gaaffiin duraa ambaasaaddarittiif dhiyaate Itoophiyaa keessatti barana filannoon biyyoolessaa kamiseensota paarlaamaa akka geggeeffamu boordiin filannoo ibsee jira ka jedhu. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi adeemsa sirna dimokiraasii Itoophiyaa attamittiin gamaaggamte ambaasaaddar Paatrishaan akkas jedhan. Dursee hariiroon biyyoota lamaanii utubaa sadii akka qabu ibsuun fedha. Tokkoon tokkoonsaa of danda'ee dhaabata. Haa ta'u malee inni tokko isa kaan deeggera. Guddina dinagdee nageenya naannoof sabatiinsaa yoo ta'u kaan immoo dimokiraasii bulchiinsa gaariif mirga dhala namaati. Akkuma beekamu garee hojii yeroo yerootti wal argee mari'atu qabna. Mootummaa waliin wal argine dhimmooti dimokiraasii bulchiinsaaf mirga dhala namaa irrattillee mari'annee jirra. Itoophiyaan baatee caamsaa keessa filannoo miseensota paarlaamaa gaggeessuu isheetti gammannee jirra jedhan. Ambaasaaddar Paatrishaa Haslaak filannoo paarlaamaa kacaamsaa keessa gaggeeffamu kan haqaaf walabaa ta'a amantii jedhu qabdu gaaffiin jedhullee dhiyaateefii jira.
We hope they'll be open, free, transparent and that the opposition will have an opportunity to participate.
Filannoon walabaaf haqaa ni geggeeffama jennee amanna. Mormitoonnis irratti ni hirmaatu jennee eegnaa jedhan. Lammiiwwan mootummaa qeeqan mootummaan Ihaadeeg dinagdee bulchiinsaaf sabaa himaa biyyattii guutummaatti to'ateeraa jechuun himatu. Isin Itoophiyaatti ramadamtanii erga dhaqxanii as haalawwan kun jijjiirama agarsiisaniiru isa jedhuuf ambaasaaddarittiin ennaa deebisan hamma nu badhutti haalawwan jijjiirama agarsiisaa jiru. Kan nuti hubachuun nurra jiru garuu haalawwan yeroo mara sirrii ta'uu dhiisuu isaaniiti. Nutis yeroo mara kan nuti mootummaa jajjabeessinu waltajjii polotiikaa babal'isuu akka inni fufuu jedhan. Pireezidantiin Ameerikaa Baraak Obaamaan aangoorra yeroo jiran kanatti kan isaan Itoophiyaan daawwanneef sababaan dimokiraasiif mirga dhala namaa kan ilaaleen adda addummaa waan qabaniif xiinxaltoonni jedhan jiru. Isin kanatti walii galtuu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Paatrishaa Haslaak deebii kennaniin.
That would be incorrect. That would be only focusing on one part of our relationship with Ethiopia.
Sirrii miti. Jechi kun Itoophiyaa waliin hariiroo qabnu utubaa ittiin ibsamu keessaa tokko qofaarratti ka fuulleffate. Pireezidantichiif aangawoonni sadarkaa olaanoo kanneen biroon gitoota isaanii kan Itoophiyaa waliin waltajjii adda addaa irratti ennaa wal argan dhimmootii dimokiraasiif mirga dhala namaa kaasuun ni mari'atu. Kanaaf President Obama Ethiopia dhaquun dhiisuu isaanii sababa tuqame waliin qaruma waliin argatu jedhan. Ambaasaaddar Haslak itti fufuudhaan Mr. Obaman wayita sanatara Ameerikaa turan Ethiopia daawwachuu isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee Presidentichi hojiin waan itti heddummaatu qofaafi kan isaan Ethiopia daawwachuu dhabaniif jedhan. Ameerikaan waggaa waggaatti Itiyoophiyaadhaaf doolaara miliyoona 700 hanga miliyoona 800 kakennitu ta'uutu dubbatama. Kunitu kanaan jiru CPJ'n dhiyeenya ibsa baaseen Itiyoophiyaan gaazexeessota 18 hanga 19 ta'an mana hidhaatti darbuudhaan Afrikaa keessaa sadarkaa duraarra jiraachuu ishee gabaasa isaa keessatti ibseera. Ameerikaan walabummaa sabaa himaa Itiyoophiyaa keessaa akka fooyya'u tattaaffii isheen gootu yoo jiraate ambaasaaddarittiin gaafatamaniiru. Mootummaa waliin marii geggeessinuun dhimmootii ka'an keessaa jedhan ambaasaaddar Haslak safuu yookaan aadaa Ameerikaa kan ta'e walabummaa sabaa himaati. Gaazexeessonni hidhaman akka heera Itiyoophiyaatti murtii haqaa akka argatan mootummaa gaafanneerra. Abukaatoo mariisisuuf mirgi isaanii oliyyannoos akka kabajamu maatiiwwan isaanii mana hidhaa seenanii akka daawwatan illee gaafanneerraa jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa Paatrishaa Haslak ibsaniiru.
Tammantan caqasuu jirtan turraadhoonii fi sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:47 deemuu jirti sanii biyyi jirtan illee garsaan 2:47 deemuu jirti. Amma waan Ibolaa dubbachuuf yaa'u jirra. Aduu tanaa dubbannu jaarooleen teenna yoo kadhibame qorsi kennitu yookaan qorsoo baaftu sifa kanumaan fayyiyyatte biiftee tuftee eebbifti. Tabiita namaan jetti yoo jettan ammoo oomedduu jirti. Tana guyyaa dhibee deebiin tagar kenna nama duddi dhukkube yookaan ammoo duddirri sirbanii ka irri sirbee bu'een duddaa fayyaa horadhi ka irri sirbaan ammoo miila fayyaa horadhi waliin jedhee wal eebbisa. Qabdan jenne coom qaladhi jiri jedhan ammoo cirreessi ka qorsu obaase tan irratti homaa hedduu jechuu dandeenya. Aduu tanaa dubbannu dhukkubee haaraan laf dhufe Ebolaan qorsa argachuutti hin jiru barbaadumat jiran. Sisirbootii beekamoon Ivory Coast ka akka Tiken Jaka Fakolii fi ka Maalii beekaman saliif kayita miiloota isaanii waliin Afrikaa Stop Ibola ofirra dhoowwu Afrikaa jedhaniitiin sirba hara baasan maal afaan Maalii afaan Faransaa Ingiliffaa fi waan hedduutti dabalaniitiin jechuudha. Ergaan sirba kanaa hedduun isaa Ibola ofirra dhoowwuu fi harki dhiqadhu of qulqulleessi yoo milikkeeti Ibola ofirratti argite yookaan ammoo nama Ibola irratti argite nakimadhi jedhiin jedhan. Ebola invisible enemy gaddu gandiddun qabne jechuu fakkaatti Ebola.
Si vous vous sentez malade, les docteurs vont vous aider. Je vous rassure, les docteurs vont vous aider. Il y a de l'espoir d'arrêter Ebola. Et confiance au docteur.
Ebola.
Yani wanania ebola ngenge lena diyo
venons docteur Landiombo. Ebola oye konyo ko la peko boma. Bana na biso. Oba ki si pasi. Ya bana ya RDC. Kasi suka suka. Toko longa e.
Bandi Afrika di hati Afrika stop Ebola jalani tin serbu jirani tam caka sujutan turado ni VOA saganta fano romoti kompinte na wan dura caka sudan detani VOA mobile app tablet fi Google Play ratti VOA barbadan argachu dan detono nu caka sa nu bilbila jinna wan fedabar kadub fnef dagenra akuma qub qabdani dhaabii Amnesty International dhiyoo tana mati dure waanaan oromoo ta'eef jettu jalatti rakkoolee naannoo oromiyaa keessa jirtu jedhirratti gabaasa fuul 1970 dhiyaatu baase mootummaan Itoophiyaa tanirratti deebi kenne babal'innaan garaa qophii jalanneet san deebisa.
Gareen mirga dhala namaa falmuka sadarkaa addunyaa Amnesty International Itoophiyaan saba biyyattii keessatti guddaa ta'e oromoo mootummaa mormitan sababaa jedhuun itti xiyyeeffatee haala gara laafinan qabneen dararaa irratti gaggeessaa jira jechuudhaan gabaasaa haarawaa facaasuun isaa ni yaadatama. Oromoo ta'uu qofaaf dararaa fi hiraarsi kun irratti gaggeeffama mata duree jedhuun kan maxxanse gabaasni Amnesty International haaraan kun dararaa deddeebi'ee gaggeeffamuu fi ajjechaa humnootii mootummaaf saaxilamanii jiru jedha. Ibsa Amnesty kana kan ilaaleen qorattuun waa'ee Itoophiyaa Claire Beston akka jedhanitti
many brutal tactics that the Ethiopian government has used to suppress even suggestions of dissent in the Oromia region.
Toofta gara jabina mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa ukkaamsuuf itti gargaarame lafa keenye kunis oromoota kumaatamaan lakkaa'aman hidhuu himata turrattiin dhiyeessin tursuu dararuu dhabamsiisuu seeraan ala ajjeesuu isaaniifaa of keessaa qaba.
Lakkoofsa oromoota hidhaa keessa jiranii kan ilaaleenis Claire Beston nannaa dubbatan.
At least 5,000 people being arrested between 2011 and 2014.
Yoo xiqqaate namni 5,000 bara 2011 bara 2014 gidduutti Oromiyaa keessaa hidhamee jira. Isaan kun karaa nagaan yaada isaanii waan ibsaniif akkasumas ilaalcha siyaasaa qaban shakkamee hidhaman mootummaa mormuunis rakkoo kabiraati.
Hidhaan Oromoota irratti gaggeeffamu kun immoo jedhu qorattuun Amnesty International Claire Beston.
Teachers and students, farmers, medical professionals, business people, government employees.
Barsiisota, barattoota, qonnaan bultoota, ogeessota eegumsa fayyaa, namoota daldala irratti bobba'an, hojjettoonni mootummaa illeetuun hafin shakkii mootummaa hin deeggaran jedhuun hidhu.
Dararaan irra ga'us reebicha elektirikaan gubuu, sibiilaan ho'isanii gubuu, laastika baqsanii irratti cobsuu fi gudeeduu of keessaa qabaa jedha Amnestiin. Namoonni waa'ee fira saaneessa buuteensaa dhabamee yoo gaafatan ni hidhu. Firoota namoota shakkiin hidhames ni hidhu ka jedhu Amnestiin. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota dhugumatti isa mormanis ta'e nama mormu jedhee shakke hidhuu itti fufeera gara jabina saasi suukanneessaadhaa jedhu. Kanneen hidhaman keessaa tokko akka fakkeenyaatti fudhatanii yeroo ibsan.
We interviewed a student who was arrested because a business plan that he prepared for a university competition.
Barataan yuunivarsiitii seenuuf dorgome tokko waraqaa karoora daldalaan barreessee galfate ajandaa siyaasaa qaba jedhamee hidhame. Kan biraa immoo namni waajjira qonnaa kan mootummaa keessa hojjetu akka haasofsiisnetti qonnaan bulaa dhibba hedduu Oromiyaa keessa hiriiranii waa'ee qaala ugatii xaa'oo mormuun hiriiruu isaanii gabaase. Kunis ga'ee hojii isaa waan ta'eef. Mormii kakaafte jedhame kan hidhame yoo ta'u qonnaan bulaan hiriiranis ni hidhaman.
Namoonni sababaa hin beekamneef hidhaman hedduutu jira. Ilaalcha siyaasaa qaban shakkuun yookiin immoo namoota ilaalcha addaa qaban jedhaman waliin hidhata qabu jedhamee jedhu qorattuun Amnesty International. Amnestiin bara 2011 Itoophiyaa keessaa kan ari'ame ta'uu kan ibsan qorattuun kun odeeffannoo kana oromoota biyya ofii irraa dhiyeessanii biyyoota hedduu keessatti faca'anii jiran haasofsiisuun akkasumas oromiyaaf finfinnee keessaa dubbifne walumaa gal gabaasa kana qorachuuf oromoota 240 caalaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessinee jedhan. Dararaa wal fakkaataatu irratti gaggeeffamaa jechuudhaan innaa ibsan.
Within detained without ever being charged without ever going to a court.
Kanneen hidhamanii turan kun harka caalaan himannaan irratti hin dhiyaanne mana murtii durattis hin dhiyeeffamne. Kanneen hidhaa keessa turan kun harka guddaan dararaan irratti geggeeffameera. Dararaa kanaaf immoo sababaan ittimamu tokko iyyuu hin jiru.
Intala dubraa mooraa waraanaa keessatti dhamte tokko haasofsiifnee jirra jedhanii abbaan ishee adda bilisummaa Oromoo deeggara jedhameetu hidhamte. Mana hidhaa keessatti waan irra ga'e Claire Beston ibsaniiru.
In detention in the camp had had hot coals poured on her stomach by the soldiers. And she showed us the severe scarring.
Mooraa waraanaa keessatti dhamte yeroo jirtu cilee yookaan kasala ibidda qabuun garaa ishee irra guban loltoonni. Gubamuu ishee kan agarsiisu godaannisi guddaan garaa ishee irra jiru ni agarsiifte. Barsiisaan tokko immoo olola paartii biyya bulchaa jiru barattoota akka barsiisu ajajamee dinnaan hidhanii ituu dararanii ija isaa keessa dhiitanii waan abaa'oo deeggaruufan kana barsiisuu dide jedhee akka amanu dirqisiisan.
Dararaan jedhame kun dhugumatti dhaqqabuu isaaf ragaa maalii akka qaban Claire Bestoniin gaafadheera.
So many of the people we interviewed had scars on all parts of their body. They were missing teeth and...
Namoota gaaffiif deebii wajjin geggeessine keessaa hedduun guutummaa qaama isaanii irraa godaannisa qabu. Kaan ilkaan isaanii cabeera, kaan gurri isaanii citeera, kaan qubi harka isaanii hangi tokko kutameera, iji isaanii jaameera. Dararaa irra ga'een miidhamni adda addaa irra ga'e qaama isaanii irraa qabu kun ragaa qabatamaadha.
Namoonni harki isaanii lamaan shiboon ededa manaatti hidhame harki lamaanis godaannisi isaanii mul'ata. Dararaa qaama isaanii irra ga'e mul'atu suuraan kaafne gabaasicharra keenya jirraa jedhan. Godaannisa isaan himatan yookaan agarsiisan kana ogeessa addaa ilaalchifne dararaan kan irra ga'e ta'uu nu ibsaniiru jedhu Claire Beston. Gabaasni baafne kun dararaa guutummaa Oromiyaa keessatti dhaqqabe kan agarsiisu miti. Kan hafe ni jira garuu mootummaan Itoophiyaa dararaa ga'an jedhaman kan qorachuuf dirqama seera addunyaa turre jira. Kanaaf himannaalee dhiyaatan martinu qoratamuu qabu. Dubartoota hidhaman irratti addumattuu waan ga'u Claire Beston ibsanii.
A number of the women that we interviewed reported being raped either in detention or also in their homes.
Dubartoonni hedduun kan isaan gaafanne akka jedhanitti lafa itti hidhamanii turan yookaan manuma ofii keessatti humnaan gudeedamanii jiru. Odeeffannoo beektan himaa jedhame yeroo baay'ee dararaa guddaan kan irratti geggeeffamu manuma isaanii keessatti.
Oromoota hidhaman dhibba hedduu keessaa harka caalaan mooraa waraanaa keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qorattuun Amnesty International kun kana gochuun immoo seera addunyaa cabsuu fi eegumsa seerri kennu jala dhoksuudhaa jedhu. Dubartoonni mooraa waraanaa keessatti hidhaman namni biraa arguu waan hin dandeenyeef jecha gudeedaman jedhanii.
Women that we interviewed were pregnant. At the time of interview, which they said was as a result of rape, either in...
Dubartoota haasofsiisne kana keessaa hedduun ulfa yookaan garaatti baatu. Akka isaan nutti himanitti yeroo hidhamanii turan akkasumas mana ofii keessatti humnaan gudeedamanii ulfaa'an.
Oromiyaa keessatti tarkaanfiin fudhatamu dabalaa deemuutu gabaasuuf nu kakaase ka jedhan qorattuun Amnesty International Claire Beston baqattoonni biyya alaatti dhiyeessan keessaa Oromoon lakkoofsaan guddaa ta'uunsaas nu yaaddesseetu jedhu. Mormii qaban karaa nagaan ibsuu isaaniif miseensa paartii mormituu ta'uu isaaniif akkasumas aadaa Oromoo calaqqisuu isaaniif kan irratti qiyyaafatame hidhamanii jedhan. Kan nama dhibu tokko jedhu hunduma isaaniin maaliif hidhamtan yeroo jennee gaafan deebiin argan sababa Oromoo ta'aniif jedhu. Kanaaf mata duree gabaasa keenya sababan Oromoo ta'eef jenne moggaafnee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota isaa akka diinaatti kan ilaalu yoo ta'u keessumaa uummanni Oromoo lakkoofsaan guddaa waan ta'eef akkasumas eenyummaa ofiiwwan waan boonuuf seenaa mootummootaa keessattis diddaa waan agarsiisuuf yoo gurmaa'an paartii biyya bulchaa jiru irratti sodaa gama siyaasaa uumu baratti aangoo irratti turruusi rakkinarra buusu jedhanii sodaatu jedhaniiru Claire Beston. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee gabaasa kanaa maal akka jedhe gaafatamanii.
The Ethiopian government has time and again showed that it's not willing to acknowledge that these violations are even.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee kun raawwatamuu isaa haalaa jira. Sila himata dhiyaatan kana dhaggeeffate qorachuu qaba ture.
Himannaalee dhaabni mirga dhala namaa falmu Amnesty International dhiyeesse kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa irraa deebii ka kennan dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti minister de'etaa ka ta'an obbo Unatu Bilaattaa. Gabaasaa kana akka hin argin sagantaa afaan Amaaraarraa Solomoon Abaateef ibsaniiru. Garuu Amnestiin yeroo hundumaa waan wal fakkaatu waan barreessuuf sanarraa ka'ee ejjennaa mootummaa ibsu nan danda'aa jedhan.
Biyya kana keessatti gosa yookaan eenyummaa hundee godhatee cunqursaan dhaqqabu eega dhaabbate waggoota 23 lakkoofsisee jira. Itoophiyaa amma jirtu keessatti sabummaa fi eenyummaa kan ilaaleen cunqursaa yookaan loogii kanneen fakkaatan geggeessuuf biyya dandeessistu keessa miti ka jirru.
Ummanni Oromoo ummata biyyattii keessaa lakkoofsaan guddaa 27 hanga 36 ka jedhan obbo Unatu Bilaatta saba ammanaa irratti miidhaan akkasii ga'e jechuun sirni jiru iyyuu dhaabbachuu hin danda'u jechuudha jedhan. Oduu ofuma uumamee odeeffamuu fi yeroo tokko tokko immoo ergama siyaasaa of keessaa qabu waan ta'eef waan nama ajaa'ibsisu hin qabu jedhaniiru. Himata baratame dhiyeessuu isaanii immoo itti fufaniiru jedhani.
በእንደነት ተዋከቡ ሊባሉ ይገባቸው እንደዚህ አምስት ኢንተርናሽናል የሚባልና እሱ ያስፈልጋል።
ከነን ይራርሰመን ጀደሙ ቀበን ነሞታ አምስት ኢትመሌ ለሚወን ኢትዮጵያ በየከ ሰጅረምቲ ለሚወን ኢትዮጵያ ራርስ ጋንጅሩ
ድማ ዋይ ኢትዮጵያ ካንሳኒ ላለቱ ለሚወን ኢትዮጵያ ቆፋ ከጀደን ኦቦውነቱን በየከኛ ኤኙ ፍዩ ቡልቴ ህምበክቱ ጀደኒ ድማ ኦሮሞ ከምርቴ ሶሮሞዳ ማለት Amnesty International miti jedhan dhimma keenya kan furu nuuma ta'uu qabaa jedhu. Kanarrattis ejjennaa cimaa qabna jechuudhaan obbo Unatuu Bilaattaa deebisaanii xumuraniiru. Anis kanumaan kanarraaf jedhe xumura nagaatti aan jaallannee gammadaa.
Tammaantaan caqasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad keessan nu bilbilaa nu barreessaa jenna waan fedha barra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Gabaasi dhiittaa mirga dhala namaa humnootiin nageegumsaa Koongootiin raawwate mootummaaf tokkummaa mootummootaa gidduutti falmii kaasisee jira. United States mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo tokkummaa mootummootaatti aangawaa dhimma mirga namaa tokko dhugaa jiru baasuu isaaniif biyyattiidhaa ari'uu ilaalchisuun yaaddoo qabdu ibsuudhaan aangawoonni gamasii murtii kana akka hambisan cimsitee gaafattee jirti. Daayirektarri waajjira dhimmootii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Scott Campbell xumura waggaa darbee humnootiin nageegumsaa Koongoo ennaa poolisiin Kinshaasaa keessatti weerara geggeesse tarkaanfii fudhatame ilaalchisee gabaasa qorannaa tokkummaa mootummootaa onkoloolessa 17 ba'e ilaalchisuun biyya akka ba'an gaafataman. Akka gabaasa onkoloolessa 15 maxxanfametti poolisiin biyyoolessaa Koongoo ajaja murtii seeraatiin ala dargaggoo tokko dabalatee namoota 9 irratti ajjeechaa murtii seeraan alaa irratti raawwatuusaa duula geggeeffameen immoo hidhamtoonni 32 sadaasa 15 bara 2013 guraan dhala 15 bara 2014 gidduu achi buuteen dhabamee jedha. Aangawoonni Koongoo immoo Kaambal gabaasi sun kijibaan guutuu waan ta'eef biyyaa baafamuun isaanii sirriidha jedhu. Tokkummaa mootummootaa tasgabbiif nageenya uummata Koongoof qooda olaanaa qaba. Gurmuu nageegumsaa isaa kan gamasii hojii gargaarsa namoomaaf bulchiinsa gaariif dimokiraasiif akkasumas mirga dhala namaa eegsisuu keessatti hojii guddaa hojjetaa jira. United States hojii tokkummaa mootummootaa cimsitee kan deeggartu ta'uu irra deebi'uun mirkaneessite ajjechaa seeraan alaaf namoonni dirqisiifamuun humnooti nageegumsaan miliqfamuu isaaniif kanneen itti gaafatamoo ta'anis fuula murtiitti akka dhiyaatan gaafatti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabe qabna. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa irraa akka labsetti gumiin ministerootaa masriif Itoophiyaa boor Finfinnee keessatti kan jalqabamu ta'uu beeksisee jira. Kan walgayii 5 yoo ta'u kun eega ijaarsi ittisa laga Abbayaa jalqabame as garuu isa jalqabaa ta'uusaati. Ministiriiwwan ajaa alaa dhaabilee lamaanii ministeroota biyyoota lamaanii jechuudha walgayii sanarratti kan argaman ta'uun beekamee jira.
Kopi radioni VOA tini gal saati lama waraka hak saati sadit metrabandi diddami lama yukan kiloherzi kum kudani saditi if libbi saditi if turbata mirat metrabandi diddami shani yukan kiloherzi kum kudani tokko tif libbi sagalif shani kum kudani tokko tif shani kum kudani lama tif saddet tamafi kum kudani lama tif libbi tokko f afurta mirat witata hage jimata tafan romoti nisani dabar sintarda tanu mirat fidan bokonna dan sakes nutura gamkenan witata walagar amma saganta fana marajal kaba nagayambul